Сёння кардынал дзяржсакратар Тарчызіо Бертоне сустрэўся з рэктарам папскага каталіцкага ўніверсітэта ў Перу Марсіялам Рубіо Корэа. У спецыяльным паведамленні залі друку апостальскай сталіцы адзначаецца, што іерарх выказаў падзяку за дзейнасць супрацоўнікаў універсітэта, а таксама падкрэсліў важнасць існавання шырокага спектра навук, якія выкладаюцца ў гэтай навучальнай установе. Акрамя таго, кардынал Бертоне перадаў рэктару універсітэта заключэнне апостальскай сталіцы аб дзейнасці установы, якія былі складзены на падставе шматлікіх кантактаў і апостальскай візітацыі кардынала Петэра Эрдо ў 2011 годзе. Візіт праходзіў у рамках уніфікацыі сістэмы каталіцкай адукацыі ў адпаведнасці з апостальскай канстытуцыяй Ex Corde Ecclesiae, абвешчанай у 1990 годзе Янам Паўлам II. Кардынал-дзяржсакратар звярнуў увагу рэктара на неабходнасць унясення некаторых змен ў статут універсітэта для захавання яго каталіцкай ідэнтычнасці і дабра ўсяго касцёла ў Перу. Папскі каталіцкі ўніверсітэт быў заснаваны ў 1917 годзе ў сталіцы Перу Ліме. Ён з'яўляецца адной з самых вялікіх і прэстыжных навучальных устаноў гэтай краіне. У 1986 годзе доктарам хонорыс каўза гэтага ўніверсітэта стаў кардынал Йозеф Рацынгер. Сёння на 10 факультэтах гэтай установы навучаюцца каля 16 тысяч студэнтаў.